Λοιπόν, διαβάσαμε μία είδηση που μας έκανε κάποια εντύπωση, μάλλον θα έλεγα αρκετή εντύπωση και μόνο λόγω τίτλου, και θελήσαμε να τη διερευνήσουμε, γιατί όταν διαβάζεις ότι η Google θέλει να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια κουνούπια σε δύο περιοχές, ένα πρόγραμμα που λέγεται Debug, μας κάνει εντύπωση και λέμε τώρα γιατί η Google, τι είναι αυτό το πρόγραμμα, τι σκοπούς έχει και δεν αφήνουν τα καημένα τα κουνουπάκια να κάνουν τη δουλειά τους ανενόχλητα, ή αυτό ακριβώς που κάνουν τα κουνούπια έτσι μεθοδευμένα και οργανωμένα και συντεταγμένα θα μας οδηγήσει κάπου και θα υπάρχουν συμπεράσματα για την επιστήμη. Ζητήσαμε λοιπόν τη βοήθεια του κυρίου Σπύρου Μουρελάτου, που είναι πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Καταπολέμησης Κουνουπιών. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Γεια σας. Πολύ σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Από προχθές που το είδαμε το θέμα, φλερτάραμε λίγο με την ιδέα, αλλά δεν το καταφέραμε λόγω χρόνου. Φυσικά μιλάμε κυρίως για Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που θα απελευθερωθούν αυτός ο τρομερός αριθμός ζωηφίων. Αλλά για πείτε μας, τι είναι αυτό τώρα, κύριε Μαρουλάτα.
Καταρχήν, δεν πρόκειται για τρομερό αριθμό, έτσι, 32 εκατομμύρια γονούπια. Όχι, όχι, δεν είναι.
Είναι λίγα.
Κοιτάξτε, πέρσι είχα πάει στις εγκαταστάσεις της Debug, της Google, δηλαδή στη Σιγκαπούρη, γιατί έχουν εκεί μια τοπική μονάδα, ας πούμε, παραγωγής στήρων κουνουπιών. Άλλου είδους, βέβαια, και εδώ έγκυται το ενδιαφέρον.
Ναι.
Εκεί υπάρχει απελευθέρωση 5 εκατομμυρίων από την Εθνική Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Σιγκαπούρης και άλλων 7 εκατομμυρίων από την Debug. Άρα λοιπόν απελευθέρωση σε εβδομαδιαία βάση 12 εκατομμυρίων στήρων αρσενικών για τον λόγο της μείωσης των ανθρωπίνων κρουσμάτων σε δάκιο, για την προστασία δηλαδή της δημόσιας υγείας. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Εδώ και 10 χρόνια η Google ασχολείται με το θέμα αυτό. Ξεκίνησε στο Φρέσνο, στην Καλιφόρνια. Για 3 χρόνια περίπου έκανε ένα πιλωτικό έργο. Μετά σταμάτησε, έκανε αυτή τη μονάδα στην Σιγκαπούρη και επανέρχεται τώρα με αυτή την απελευθέρωση σε δύο πολιτείες της Αμερικής, Καλιφόρνια και Φλόριντα. Για το μέγεθος της Google αυτό είναι τίποτα, είναι μια πιλωτική εφαρμογή. Και να πω το εξής, ότι και εμείς σαν εταιρεία δηλαδή συνομιλούμε με την Google για το ενδεχόμενο να κάνουμε κάτι αντίστοιχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ναι.
Πιθανώς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, εμείς είμαστε στην Θεσσαλονίκη. Το πρόβλημα είναι βέβαια ότι πρώτον εξαρτάται αυτομάτως από τον παραγωγό αυτών των στήρων αρσενικών, προκειμένου από την Google, και το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι γίνεται το logistics, ας πούμε, και το κόστος.
Ναι. Συγγνώμη να ρωτήσω το εξής. Τι εστί απελευθέρωση, δηλαδή τα εκτρέφουν και μετά τα απελευθερώνουν?
Ακριβώς.
Ναι.
Τόσο απλά. Δηλαδή, και θα πρέπει φυσικά να τα απελευθερώνεις με μια αλφα συχνότητα και με μια αλφα πυκνότητα, προκειμένου να μπορέσουν αυτοί οι πληθυσμοί να στην ουσία ανταγωνιστούν τους φυσικούς πληθυσμούς και να μειωθεί εν τέλει η αναπαραγωγή του πληθυσμού που υπάρχει στο πεδίο. Έτσι. Αυτή την έννοια έχει η απελευθέρωση των στήρων αρσενικών. Θα πρέπει δηλαδή να ανταγωνιστούν τους γόνιμους, ας το πούμε, αρσενικούς, προκειμένου να μην προχωρήσει η κανονική αναπαραγωγή του είδους και έτσι να μειωθεί σταδιακά ο πληθυσμός στο πεδίο.
Βέβαια, κατάλαβα. Και ενώ ακούγεται ότι απελευθερώνουν, άρα πολλαπλασιάζουν, αντίθετα πάνε να μειώσουν, όπως είπατε, το γόνιμο πληθυσμό.
Ακριβώς.
Ο οποίος διάβασα, κύριε Μουρελάτε, και το λέω και για τους ακροατές μας και μου έκανε και φοβερή εντύπωση, ότι τα κουνούπια γενικώς είναι θανατηφόρα. Θεωρούνται θανατηφόρα ως ζωήφια.
Κοιτάξτε, η πρώτη αιτία θανάτου στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι τα κουνούπια.
Ορίστε.
Με τη μεταφορά δηλαδή, διότι λειτουργούν ως διαβιβαστές διαφόρων ασθενειών. Πρώτα απ' όλα η ελονοσία, η οποία έχει ένα
άργησε
μέρος
και
μάλιστα
πολύ να καταπολεμηθεί.
Ναι, κάθε χρόνο πεθαίνουν 700.000 άνθρωποι έτσι, από την ελονοσία. Εξακολουθεί να είναι μια σταθερή πηγή, ας πούμε, θανάτου και φυσικά και άλλων προβλημάτων υγείας, ας πούμε, βέβαια κυρίως στην υποτροπική Σαχάρα, ας πούμε, άλλο στην υποτροπική, πώς το λένε, στην νότια της Σαχάρας, ας πούμε, στην Αφρική δηλαδή, κάτω της Σαχάρας.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά στη Νότια Αμερική και κυρίως στην Νοτιοανατολική Ασία έχουμε μεγάλα προβλήματα με δάγκιο κυρίως και με τσιγκουγκούνια. Οπότε εκεί έχουν γίνει αυτές οι απελευθερώσεις και στη Βραζιλία και στην κυρίως Σιγκαπούρη, απελευθερώσεις στήρων αρσενικών του Aedes aegypti, του κυρίου διαβιβαστή δηλαδή, του δάγκιο. Εντάξει, ναι.
Αυτό το στέλεχος που είπατε τώρα, το Aedes aegypti, μάλιστα.
Ναι.
Άρα γι' αυτό πρόκειται, για το καινούριο είδος που θα απελευθερωθεί.
Δεν είναι καινούργιο είδος το ένταση, γιατί ήταν ένα παλιό είδος. Το είχαμε μάλιστα στην Ελλάδα μέχρι το 20, μέχρι το 30 σίγουρα.
Ναι, ναι.
Μέχρι το 40 για την ακρίβεια. Μάλιστα το 28 είχαμε και μια επιδημία με 1.200 θανάτους επιβεβαιωμένους, πιθανώς πολύ περισσότερους, κυρίως στα αστικά μας κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη δηλαδή. Λόγω του, όχι του δάγκη, του, ναι, λόγω του Aedes aegypti. Υπήρχε αυτό το είδος.
Ναι, ναι.
Τώρα φοβόμαστε ότι θα έρθει. Έχει έρθει, ας πούμε, στην Κύπρο. Είναι στην Μαδέρα, έξω από την Πορτογαλία. Δηλαδή είναι αντεπόρτας, ας πούμε, στην Ευρώπη. Έτσι.
Ναι.
Άρα υπάρχει περίπτωση να έρθει. Αλλά αυτό που θα πρέπει πάντα να κατανοήσουμε είναι ότι δεν αρκεί ο αδιαβιβαστής, θα πρέπει να έρθει και το μόλισμα. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει και ο αντίστοιχος ιός ή βακτήριο ή άλλος μικροοργανισμός με τον οποίο θα επιμολυνθεί στην ουσία ο διαβιβαστής και μετά θα μεταβιβάσει, ας πούμε, θα διαβιβάσει την ασθένεια.
Και πώς θα γίνει αυτό το δεύτερο?
Αυτό το δεύτερο γίνεται είτε γιατί έχουμε, ας πούμε, παράδειγμα στην περίπτωση του ιού του Δυτικού Νείλου που μας απασχολεί στην Ελλάδα. Έτσι.
Ναι.
Ο ιός του Δυτικού Νείλου, στην ουσία η δεξαμενή αυτού του ιού είναι τα άγρια πτηνά, είναι τα πουλιά.
Mm-hmm.
Άρα εκεί βρίσκεται κανονικά. Τώρα, κάποια περίοδο την άνοιξη και κυρίως το καλοκαίρι, έτσι, μεταφέρεται και στους ανθρώπους. Διότι τα κουνούπια τσιμπάνε τα πουλιά, παίρνουν το μόλισμα αυτό και μας το μεταφέρουν.
Mm-hmm.
Λοιπόν, κάτι ενώ αντίστοιχα στην περίπτωση άλλων ασθενειών, όπως είναι η ελονοσία και ο δάγκιος, η δεξαμενή του παρασίτου ή του βακτηρίου είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχουμε μια δεξαμενή σε επίπεδο ζώων, πουλιών ή κάτι άλλο. Καταλάβατε?
Ναι, βεβαίως. Διάβασα επί τη συνέντευξη, δηλαδή με αφορμή την συνέντευξή μας, τη συνομιλία μας, ότι ο παραδοσιακός τρόπος καταπολέμησης των κουνουπιών, δηλαδή ο ψεκασμός, έτσι, οι ψεκασμοί σε ευρεία έτσι, χρήση και παράμετρο με τα φυτοφάρμακα, δεν αποδίδει, δεν έχει αποδώσει, εκτός ότι είναι και επικίνδυνος, είναι τοξικός, δεν έχει αποδώσει όσο θα περίμενε κανείς.
Κοιτάξτε να δείτε, εξαρτάται από ποιο είδος συζητάμε και σε ποιο σύστημα έχει παραχθεί, σε ποιο περιβάλλον. Δηλαδή,
να πούμε για την Ελλάδα, γιατί
για
δεν
Ελλάδα.
Είναι και λίγα τα κουνούπια που βλέπουμε με γυμνό μάτι ακόμα και στη διάρκεια της μέρας και κάτι κουνούπια γίγας κλπ.
Στη διάρκεια της ημέρας λοιπόν μιλάμε για τον τίγρη, μιλάμε για το Aedes albopictus. Αυτό το είδος κουνούπιου το βγάζουμε από τις αυλές μας. Είναι ένα κατεξοχήν αστικό κουνούπι.
Αστικό.
Και μάλιστα πλήττει αστικές περιοχές. Γι' αυτό και στην Αθήνα κυρίως, έτσι που στην Νότια Ελλάδα δεν είμαστε μαθημένοι με μεγάλη όχληση, ας το πούμε, τουλάχιστον μέσα στην πόλη. Πριν από 10-20 χρόνια που άρχισε να έρχεται, γιατί ήταν ξενικό είδος, ήρθε από την Κίνα, μαζί με τα κινέζικα προϊόντα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα με τον τίγρη είναι ότι ακριβώς επιτίθεται σε πληθυσμούς, ανθρώπινους πληθυσμούς, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα κουνούπια και βέβαια δημιουργεί και προβλήματα όχλησης κατά τη διάρκεια της ημέρας. Άρα πολύ σωστά είπατε για τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα, στην περίπτωση αυτών λοιπόν των εχθρών, των κουνούπιων, που θα έλεγα ευδοκιμούν μέσα στην πόλη, η κλασική καταπολέμηση έχει προβλήματα.
Mm-hmm.
Εκεί λοιπόν πάμε σε λύσεις αυτού του τύπου, με την απελευθέρωση παράδειγμα στήρων αρσενικών και βεβαίως κυρίως με την επικοινωνία, δηλαδή ο κόσμος θα ξέρει ότι ο ίδιος δημιουργεί το πρόβλημα και θα πρέπει ακριβώς να είναι επιμελής και να μην δημιουργεί το πρόβλημα. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Ο τίγρης, η κατεξοχήν εστία αναπαραγωγής του, είναι τα τάσια από τις γλάστρες. Είναι κάτι το οποίο πιθανώς δεν το ξέρει ο κόσμος.
Α, για πείτε μας.
Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, ας πούμε, 10 γλάστρες στην αυλή του ή στο μπαλκόνι του, δεν ξέρω εγώ τι. Και είναι λίγο σπάταλος με το νερό, έτσι, λίγο ανασφαλής. Σου λέει, θα φύγω και πρέπει να βάλω να γεμίσω.
Ας τα ποτίσω αρκετά.
Θα ποτίσω παραπάνω,
ναι.
Αυτό σημαίνει ότι το νερό αυτό θα κάτσει πιθανώς στα τάσια 5 μέρες, 3 μέρες, 7 μέρες. Λοιπόν, εάν συσσωρευτικά το νερό κάτσει 7 ή 10 μέρες, είμαστε σίγουροι ότι θα βγάλει τον τίγρη από τα τάσια. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί μια πολυκατοικία να ενοχλείται από τον τίγρη ο οποίος έχει παραχθεί από 10 κλάστρες από ένα μπαλκόνι. Εξού και το πρόβλημα. Εξού και το πρόβλημα της καταπολέμησης. Είναι μια τελείως διαφορετικού τύπου αντιμετώπιση. Δεν είναι όπως η παλιά καταπολέμηση, παλιά δηλαδή μέχρι πριν από λίγα χρόνια, όπου ξέραμε ότι υπάρχουν οι υγρότοποι, υπάρχουν οι οριζόνες, υπάρχουν τα προσφραγκιστικά. Πηγαίναμε εκεί, κάναμε την καταπολέμηση και ήμασταν περίπου ήσυχοι ότι θα φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε. Δηλαδή το κάνατε τόσο απτό από το πρόγραμμα της Σιγκαπούρης και, και τα σχέδια της Google, το κάνατε πολύ απτό, κύριε Μουρελάτε. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω γιατί φτάσαμε στους τίτλους ειδήσεων. Ίσως μετά από ένα μήνα να μπορέσουμε λίγο να τα ξαναπούμε, γιατί ίσως να έχει και τη σημασία του να παρακολουθούμε λίγο τη δράση των κουνουπιών. Δεν είναι τόσο αθώα όσο νομίζει κανείς. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Πάμε σε τίτλους.